شب. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce alternative au tinerii care nu vor sau nu pot să continue studiile la facultate?
Colegiile, pentru cei care merg după clasa 9, le oferă studii pentru 4 ani, cu șansa de a susține bacalaureatul și ulterior să intre și în posesia unei specialități.
Agenda culturală despre centenarul nașterii marelui dirijor Sergiu Celibidache. Și cu gândul la alegeri, populistul olandez Geert Wilders se transformă din anti-islamist în eurosceptic. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov a avut marți o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, pe care l-a informat despre ultimele evoluții în dosarul transnistrean. Potrivit unui comunicat guvernamental citat de Mold Press, cele două oficialități au discutat despre următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2, care va avea loc în perioada 12-13 iulie la Viena. Carpov a apreciat rolul Statelor Unite în procesul de reglementare transnistreană și sprijinul acordat de administrația americană în realizarea proiectelor de apropiere a celor două maluri ale Nistrului. Ambasadorul american la București, Mark Gitenstein, s-a declarat îngrijorat de amenințările la adresa independenței instituțiilor democratice din România, în special a justiției. Un alt semnal de atenționare a venit din partea vicepreședintei Comisiei Europene, Viviane Reding, care a postat pe rețeaua de microblogging Twitter mesajul, citez: "Sunt profund îngrijorată de recentele atacuri la independența Curții Constituționale din România." Am încheiat citatul. Mesajul este scris în limba engleză și în limba română. Într-un comunicat de presă, judecătorii Curții Constituționale afirmă că atacurile la adresa Curții din partea guvernului român ar echivala cu desființarea ei în componența actuală, ceea ce ar fi o violare a Constituției, deoarece actul fundamental prevede că în timpul exercitării mandatului lor, judecătorii Curții Constituționale sunt inamovibili. Uniunea Social-Democrată, aflată la putere în România, a negat că dorește să modifice legea de funcționare a Curții Constituționale. Opoziția siriană continuă la Cairo dezbaterea planurilor pentru tranziția politică din Siria. Între timp, Human Rights Watch a dat publicității un raport despre torturarea sistematică a civililor de către forțele președintelui Bashar al-Assad. Human Rights Watch susține că tortura practicată în Siria este o crimă împotriva umanității, iar cei responsabili trebuie deferiți Tribunalului Penal Internațional. Presa iraniană relatează că autoritățile de la Teheran au testat cu succes o rachetă balistică cu rază medie de acțiune de tip Shabab 3, capabilă să lovească Israelul. Testul a avut loc după ce Uniunea Europeană a impus cu începere de la 1 iulie un nou embargo împotriva petrolului iranian din cauza controversatului program nuclear al Republicii Islamiste. Guvernul japonez a protestat împotriva vizitei premierului rus Dmitri Medvedev în insulele Kurile, arhipelag revendicat de Japonia. Cu această ocazie, Medvedev a declarat că insulele reprezintă un teritoriu important din Federația Rusă. Pe când era președinte, Medvedev a fost primul șef de stat din Rusia care a vizitat insulele, provocând critici din partea Japoniei. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Ucraina pentru arestarea ilegală a ministrului de interne Yuri Lutsenko și a ordonat autorităților de la Kiev să plătească acestuia suma de 15.000 de euro ca daune. CEDO a găsit că Lutsenko, un fost aliat al fostului premier Iulia Timoshenko, a fost arestat în mod arbitrar.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Absolvenții care încă nu s-au decis unde să-și continue studiile au mai multe opțiuni. Fie merg la o facultate, fie aleg un colegiu sau o școală profesională unde admiterea deja a început. Deși an de an majoritatea absolvenților preferă să facă studii superioare, specialiștii constată că de lucru se găsește mai ușor pentru cei care urmează o meserie sau specialitate. De altfel, și în majoritatea statelor din Uniunea Europeană, doar jumătate din absolvenți aleg să facă studii superioare. Despre ce alternative au tinerii moldoveni care nu pot sau nu vor să facă o facultate, ne spune Ala Ceapai.
încercând să echilibreze numărul de tineri care preferă universitățile și contingentul mereu în scădere al celor care optează pentru o diplomă de studii medii de specialitate sau un certificat de muncitor calificat, Ministerul Educației a mărit în acest an numărul de locuri disponibile în colegii și școli profesionale, iar pentru a le face și mai atractive a fost introdusă o specialitate nouă, achiziții la colegiile cu profil agricol și mai multe meserii la școli profesionale, cum ar fi montator de utilaj și sisteme tehnico-sanitare, electrician și electronist auto. Oferta este însă mult mai variată, a declarat Europei Libere viceministrul educației Loreta Handrabura.
Colegiile, pentru cei care merg după clasa 9, le oferă studii pentru 4 ani, cu șansa de a susține bacalaureatul și ulterior să intre și în posesia unei specialități recunoscute. Pentru cei care merg la colegii după clasa 11 sau a 12, studiile sunt de 2 ani de zile. Acea de-a doua oportunitate vizează școlile profesionale.
Școlile profesionale, unde timp de un an obții un certificat de muncitor calificat, este o opțiune bună, spune Loreta Handrabura, și pentru cei care au picat bacalaureatul, în cazul în care nu vor reuși nici la sesiunea repetată și vor fi nevoiți să aștepte un an pentru a susține din nou examenele. Mai mulți manageri de la școlile profesionale și colegii susțin că, deși depun eforturi pentru a corespunde cerințelor câmpului muncii, au deficit de studenți, pentru că de cele mai multe ori angajatorii solicită studii superioare, spune Irina Pasecinic, șefa Comisiei de Admitere de la Colegiul de Informatică de la Chișinău.
Majoritatea pe urmă se duc, știți cum, fără frecvență. Ei se lucrează, se aranjează la lucru și fără frecvență fac facultatea.
Viceministrul Muncii Sergiu Sainciuc afirmă că cei mai solicitați specialiști pe piața muncii sunt muncitorii calificați, iar circa 60% din tinerii care absolvesc o școală de meserie se angajează în câmpul muncii.
Învățământul secundar profesional, asta e o oportunitate foarte bună pentru toți tinerii de a obține o profesie, adică intrând în viață trebuie să ai o meserie, o profesie. Și nu numai decât să ai studii superioare sau studii medii speciale. Dar un muncitor calificat, eu adeseori spun că e mai bine ca și un specialist, pentru că ai un job garantat și ai un salariu destul de bun.
Viceministrul Muncii crede că Moldova ar trebui să preia mai mult din experiența statelor europene, unde circa 50% dintre absolvenți aleg să obțină o meserie de muncitor în schimbul unei diplome de facultate. Această tendință este foarte răspândită și printre adolescenții moldoveni care au emigrat cu părinții în Italia, îmi spune Olga Coptu, directoarea ziarului Gazeta Basarabiei din Bolonia.
Aici tinerii sunt reorientați a avea această diplomă, echivalentul la o școală profesională sau maxim un colegiu. Că este un mod de a găsi o muncă foarte bine plătită. Orice fel de muncă, în artizanat, în mici întreprinderi, chiar chelneri calificați și majoritatea din ei câștigă cu mult mai bine decât cei care au aceste studii superioare și care nu se pot angaja, de fapt, în câmpul muncii. Este suficient să faci un curs de un an de zile și tu îți găsești un job la care ridici mai mult de 1000 de euro.
În opinia specialiștilor, odată ce va fi pus în aplicare cadrul național al calificărilor la treapta învățământului secundar, profesional și mediu, diploma de studii superioare nu va mai fi criteriu prioritar în angajarea tinerilor. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, economistul Iurie Gotișan a abordat în discuția cu Radu Benea subiectul relațiilor economice moldo-române.
Fără îndoială că pe parcursul ultimelor ani, ba chiar deceniu, relațiile economice, sau mai bine zis comerciale, dintre Republica Moldova și România au fost în ascensiune. Mai mult decât atât, acest lucru îl confirmă și statistica. Volumul schimburilor comerciale dintre cele două state a crescut de circa 4 ori. Este interesant faptul că în 2008 România chiar a devenit cea mai importantă piață de desfacere pentru Moldova, devansând Federația Rusă atunci. Pentru primele luni ale acestui an, exporturile moldovenești în România constituie 16% din total, aceasta fiind devansată doar de Rusia, iar peste 10% din importurile moldovenești sunt realizate anume din România, respectiv aceasta plasându-se pe poziția a treia după Rusia și Ucraina. Ori, după cum vedeți, relațiile comerciale sunt mai mult decât bune.
Această creștere s-a produs chiar în pofida tensiunilor politice dintre Chișinău și București, care au existat pe timpul guvernării comuniste.
Bineînțeles, bun, nu este exclus că relațiile economice și comerciale dintre cele două țări ar fi fost mult mai de substanță dacă pe durata anilor 2005-2009 chiar nu ar fi existat acele tensiuni politice despre care ați pomenit. Acele dificultăți, eu știu, în asigurarea unui trafic rutier, feroviar, vamal, etc., tensiuni și dificultăți care în cea mai mare parte au fost generate deliberat de autoritățile de la Chișinău, de guvernarea de atunci. În tot cazul, România rămâne a fi unul din principale parteneri comerciale ai Moldovei, care deține o pondere de peste 20% din totalul comerțului extern, adică o cincime din total, ceea ce după mine este destul de consistent dacă avem în vedere că acesta se atribuie doar unui singur stat.
La capitolul comerț, relațiile sunt foarte bune. Ce se poate spune însă despre investiții?
Spre deosebire de relațiile comerciale, relațiile investiționale între cele două state sunt ceva mai slabe. Diferența acestora, cred eu, constă în nivelul de fragmentare a investițiilor. Astfel, dacă la începutul anului 2011 în România activau peste 3600 societăți mixte cu capital moldovenesc, atunci în Moldova activau în jur de 700 asemenea entități cu capital românesc. Și presupun că este știut de toată lumea că cele mai atractive domenii unde au fost plasate investițiile românești sunt sectorul bancar, cel al construcțiilor, industria ușoară și ramura de comercializare a produselor petroliere. Probabil că valoarea și masivitatea acestora în mare parte ar fi fost mai mare dacă nu ar fi existat acele, eu știu, tertipuri și mofturi politice ale fostei guvernări.
Ce perspective credeți că ar putea avea agenda economică a relațiilor moldo-române? Și ce proiecte credeți că și-ar putea găsi realizarea într-un viitor cât mai apropiat?
Sunt mai multe perspective, cred eu. Există un interes economic reciproc ce ține de constituirea parcurilor industriale sau altor infrastructuri de afaceri, mai ales în zona de frontieră. Este acel program operațional comun România-Moldova-Ucraina, program care cu siguranță trebuie revigorat. Cooperarea existentă pe filiera euroregiunilor, mai ales că Uniunea Europeană, din câte știu, acord de suport financiar pentru aceasta. În mare parte, nerambursabil. Și de ce nu construirea de comun a unei sau două centrale de energie electrică dintre state, mai ales că, din câte se știe, azi la București a avut loc reuniunea Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Republica Moldova, la care trebuia să se discute mai multe proiecte energetice, furnizarea energiei electrice din România pe liniile de tensiune înaltă care leagă cele două state, inclusiv gazoductul Ungheni-Iași. Ar mai fi de menționat și participarea investitorilor români la programele de privatizare din Republica Moldova. Deci, în mare parte, spațiul de manevră există. Important să fie voință și dorință, sigur, de ambele părți.
Opinia economistului de la Chișinău, Iurie Gotișan. Este ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, cum s-a transformat politicianul populist olandez Geert Wilders din anti-islamist în eurosceptic. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, un interviu cu ministrul finanțelor Viaceslav Negruță despre politicile fiscale ale guvernului. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Invitatul de astăzi al rubricii noastre este fostul ministru al apărării, generalul Victor Gaciuc, în trecut și reprezentant al Republicii Moldova la NATO. Într-un interviu cu Valentina Ursu, Victor Gaciuc a vorbit despre stadiul actual al relațiilor dintre Chișinău și Organizația Atlanticului de Nord, răspunzând întâi de toate întrebării ce beneficii a avut țara noastră de pe urma celor 18 ani de cooperare cu această organizație.
Deschiderea noastră spre Uniunea Europeană, fiindcă majoritatea țărilor NATO sunt țările europene, accesul la acea tehnică, la acea instruire modernă, Posibilitatea de a folosi fondurile NATO în a rezolva multe probleme umanitare care sunt în Republica Moldova. Posibilitatea de a reforma în întregime sistemul politic, aș spune așa, de a introduce reformele în Republica Moldova. Deci este o oportunitate inedită pentru Republica Moldova.
Câtă transparență există în această relație dintre Republica Moldova și NATO?
Fiind și ministrul apărării și reprezentantul Republicii Moldova la NATO, niciodată n-am avut ce ascunde. NATO niciodată nu a insistat ca Republica Moldova să devină membru NATO. NATO oferă posibilități, oferă oportunități, acel nivel de colaborare, anume care noi îl putem accepta, anume noi ce dorim. Ei respectă decizia noastră de a fi neutri.
Domnule general, relația Federației Rusie cu Alianța Nord-Atlantică se răsfrânge în vreun fel asupra relației Republicii Moldova cu NATO?
Relațiile Federației Rusie cu NATO sunt chiar mai avansate decât a Republicii Moldova, fiindcă numai Federația Rusă din țările CSI are Consiliul NATO-Federația Rusă și Ucraina. În rest, noi avem un alt nivel. Deci Federația Rusă, într-o oricare măsură, ne gelozează pe noi sau, aș spune așa, nu ar dori ca relațiile de colaborare între Republica Moldova și NATO să avanseze până la o finisare de integrare.
Dar de ce Moscova arată cu degetul Chișinăului atunci când vine vorba de o apropiere a Republicii Moldova de NATO?
Personal, fiind și ministrul apărării și fiind și reprezentantul Moldovei la NATO, niciodată din partea Federației Rusă sau din partea conducerii Republicii Moldova nu am primit indicații pentru a apăra interesele Moscovei sau Federației Rusiei. Un singur scop a fost de vremea asta apărarea intereselor Republicii Moldova și acele proiecte care le-am avut cu NATO, cum este distrugerea minilor antipersonal, distrugerea combustibilului toxic de rachetar Melange, distrugerea pesticidelor, tot acesta a fost un beneficiu pentru Republica Moldova. Da, eu simțeam că Federația Rusă nu ar dori ca Republica Moldova să adere la NATO. Asta este indiscutabil, fiindcă asta înseamnă dislocarea trupelor străine în Republica Moldova, asta înseamnă apropierea frontierei militare a NATO către Rusia.
Domnule Gaciuc, dar din moment ce NATO s-a apropiat de Republica Moldova, a ajuns până la Prut. Cui mai este frică de NATO astăzi în Moldova?
Sondajele sociologice arată că totuși o bună parte din populația Republicii Moldova consideră NATO un inamic, consideră NATO o organizație militară agresivă. Numai 25% care acceptă aderarea Republicii Moldova la NATO. Noi nu putem sterge într-o clipă toate ceea ce au fost 200 de ani sau 70 de ani.
Ce trebuie să înțeleagă simplu cetățean moldovean de la amplasarea scutului antirachet NATO în imediata vecinătate a țării?
Într-un punct de vedere este benefic pentru Europa, fiindcă această sistemă de rachete sunt menite să apere teritoriul Uniunii Europene și a Statelor Unite. Dar eu, ca militar, îmi dau seama că ele devin o țintă a celora împotriva cărora ele sunt predestinate.
Credeți că ar putea Moldova beneficia de acest scut antirachetă?
Desigur că radarele care sunt deslocate în Europa, ele văd spațiul aerian al Moldovei, inclusiv eu cred că și a Ucrainei. Din punct de vedere tehnic, înțeleg că rachetele au posibilitatea de a dobori orice țintă asupra teritoriului nostru, dar eu știu că din punct de vedere juridic nu are nimeni dreptul să survoleze spațiul aerian al Republicii Moldova. Până când în Constituție este scris că noi suntem țară neutră, noi nu avem niciun acord cu NATO în privirea apărării spațiului aerian, asta este indiscutabil că nu.
O nouă ediție a rubricii despre NATO săptămâna viitoare.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Una din cele mai prospere și mai stabile țări din Uniunea Europeană, Olanda, este condusă din primăvară de un guvern interimar și se pregătește de alegeri, programate pentru 12 septembrie.
Criza a fost provocată de ieșirea din coaliție a politicianului populist Geert Wilders, al cărui partid s-a făcut remarcat printre altele, invitând olandezii jet by jet să se plângă de străini pe o pagină specială de internet. Până acum, Wilders a fost mai ales un anti-islamist, dar în perspectiva alegerilor de la toamnă a hotărât, se pare, să joace o carte nouă, anti-europeană. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Să-și țină Bruxellesul, noi ne ținem Olanda. Geert Wilders, liderul partidului extremist olandez Partei voor de Vrijheid, Partidul Libertății, și-a anunțat astăzi platforma electorală în perspectiva alegerilor generale olandeze din septembrie. De asta dată, în loc de a avea o tentă generală anti-islamică, cum își obișnuise alegătorii, programul partidului lui Wilders este net anti-european, el cerând fără ocolișuri ieșirea Olandei din zona euro și din Uniunea Europeană. Devenit în ultimii ani al treilea partid ca importanță în Olanda, Partidul Libertății mai are din 2009 și 4 deputați în Parlamentul European, din 25 cât îi revin Olandei, cu un singur loc mai puțin decât Partidul Conservator al lui Mark Rutte aflat la putere. Formațiunea lui Wilders intrase chiar în precedenta coaliție guvernamentală pe care a făcut-o însă să se prăbușească în primăvara acestui an, neacceptând măsurile bugetare de austeritate impuse de Uniunea Europeană. Personaj extrem de colorat, Wilders este un desăvârșit provocator, ale cărui ținte erau până acum imigranții, în special musulmanii, dar mai recent și esteuropenii. Partidul lui s-a mai făcut remarcat atunci când a creat un site internet pe care cetățenilor olandezi li se cerea să denunțe străinii, în special esteuropeni, care ar da semne că profită în mod abuziv de pe urma serviciilor sociale olandeze. În chestiunea islamului, Geert Wilders a fost în trecut și mai radical, comparând Coranul cu Mein Kampf al lui Hitler și cerând interzicerea în Olanda a cărții sfinte a musulmanilor. Wilders a numit Coranul un text oribil de tendință fascistă care contravine legilor Olandei. Singura carte interzisă în Olanda este Mein Kampf al lui Hitler. Tot așa, Wilders mai anunțase că va difuza pe internet un film de scurt metraj în care va sfâșia și va da foc unui exemplar din Cartea Sfântă a musulmanilor. Autoritățile olandeze au exercitat presiune asupra lui pentru a-l obliga să renunțe să-și ducă până la capăt planul, amenințându-l printre altele că îi se va retrage protecția de care beneficiază. Wilders trăiește în acest moment ascuns și, în calitatea sa de deputat, beneficiază de o protecție permanentă. Pe continent, extrema dreaptă este în general anti-europeană, însă până acum mai puțin în Olanda, țară fondatoare a Uniunii și tradițional una din cele mai devotate construcției europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
În România continuă manifestările în memoria dirijorului Sergiu Cilibidache, la împlinirea a 100 de ani de la nașterea sa. La Roman a fost dezvelit un bust în fața casei natale, la Iași, unde a crescut, Filarmonica de Stat Moldova, dirijată de elevul său Roni Rogoff, a dat un concert memorial, iar la București, festivalul Cilibidache 100 a intrat în ultima sa săptămână, consacrată exclusiv concertelor. Violonistul și pedagogul Roni Rogoff este unul din invitații de onoare ai festivalului, cu care a stat de vorbă și Victor Eschenazi.
Astăzi, un cunoscut profesor la Juilliard School la New York, violonistul Roni Rogoff, s-a născut în familia unuia din membrii fondatori, la sfârșitul anilor 30, ai Orchestrei Palestinei, devenită ulterior Filarmonica Israeliană. Tatăl său i-a dat primele lecții de vioară, iar tânărul extrem de talentat și-a desăvârșit educația la New York, la Juilliard School, cu pedagogii celebri ai viorii Ivan Galamian și Dorothy Delay, iar apoi în Elveția cu marele violonist Joseph Sighetti. A fost remarcat, cum veți auzi, de Sergiu Cilibidache, cu ocazia uneia din relativ numeroasele sale vizite în Israel. Dirijorul român aproape l-a adoptat ca pe un copil al său, educându-l muzical și promovându-l în concertele sale timp de aproape două decenii. Roni Rogoff declara pentru Europa Liberă în interviul pe care ni l-a acordat la Iași:
My life was very good life with Sergio. Always together, always playing.
Viața mea cu Sergio a fost una extrem de bună, întotdeauna împreună, întotdeauna cântând în concerte. Anii cei mai buni, mă refer la cei dinainte de perioada când Radio Filarmonica din München au fost 18 la număr în care am călătorit împreună, m-a luat ca solist peste tot unde s-a dus, așa că am avut o mare șansă. Cum l-am cunoscut? Studiam la conservator la Tel Aviv și el a cerut ca o serie de studenți să cânte, violoniști, artiști, pianiști. M-a remarcat și am avut o discuție care deja atunci ne-a apropiat. Eram un tânăr student și lucrurile între noi s-au legat. Am început să cântăm împreună. Celibidache mi-a spus, vină la hotel, întotdeauna predau la toată lumea. Adu-ți vioara și începem. Cred că așa a început prietenia noastră. Altfel, el avea numeroși prieteni printre românii din Israel. Am venit într-o după-amiază cu vioara și am început să lucrăm. Am întâlnit și mulți dintre prietenii români. În ultima zi, înaintea plecării, Celibidache avea obiceiul să-i cheme pe toți românii la hotel și să le dăruiască tot ce avea ca îmbrăcăminte. Deci lucram după amiază când mi-a spus, Roni, ia ce vrei. Lucram partita în mi major de Bach. Apoi a observat că nu luasem nimic și m-a îndemnat din nou. I-am răspuns că nu vreau nimic, aș vrea un singur lucru. Ce vrei? I-am răspuns, vreau știința dumneavoastră. Îmi amintesc și acum felul în care m-a privit în ochi și apoi a spus, o vei căpăta. Acum ia ceva din lucru. Într-adevăr, și-a ținut promisiunea. M-a invitat să vin la cursurile de la Siena, dar părinții s-au opus, spunând că eram prea tânăr. Apoi ne-am întâlnit în Bologna și, din ce în ce mai des, am cântat ca solist pretutindeni la Copenhaga, în Germania, în Japonia, peste tot. Cântam, dar mi-a spus să și studiez, Dvorak, Bruckner sau Brahms. Îmi spunea, după repetiții vom discuta și e mai bine să știi ce este în partitură. După repetiție se ducea să mănânce, apoi făcea o siestă și, la orele 16, îmi spunea, acum să vorbim despre Berlioz sau Tchaikovsky sau Bruckner, să studiem partitura. Am avut numeroase discuții pe numeroase teme. Îl interesa filozofia, discutam despre viață, despre budism, chiar și lucruri simple, idiote, privind întotdeauna meciurile de fotbal la televizor. Fotbalul îi plăcea enorm. Ulterior, Celibidache obișnuia să spună, lucrurile cele mai consecvente, dar și inconsecvente din viață, le-am făcut cu Roni. Atunci nu prea înțelegeam la ce se referea, dar după dispariția lui am înțeles. Am cântat împreună concertele de Brahms, Alban Berg, Mozart sau chiar cu el la pian toate sonatele de Beethoven, cea a lui Frank, cele a lui Mozart. Numeroase piese de substanță în care mi-a demonstrat cunoașterea lui uriașă, pe care încerca să mi-o transfere, oricât de puțin eram capabil să o absorb. Iar acum încerc să fac ceea ce a făcut el o întreagă viață, să transmit cunoașterea generației următoare. Ne-am cunoscut pe drumuri, împărțind mâncarea, viața, dar pe măsură ce timpul trecea, an după an, a devenit un exemplu, căutarea veșnică, doar a ceea ce este adevărul. Un om cu adevărat mare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Practica salariului minim pe economie sau de ce avem lefuri în plic? Conform datelor Inspectoratului Fiscal de Stat, o treime din numărul total al angajaților au salariul minim pe economie în cartea de muncă, iar acesta nu depășește 1100 de lei. Este însă puțin credibil ca aceasta să fie veniturile reale ale unui număr atât de mare de angajați, ori cheltuielile medii lunare ale unei persoane sunt de peste 1500-1800 de lei. O astfel de situație apare din cauza angajatorilor, care pentru a se eschiva de la plata impozitelor obișnuiesc să indice în contractul de muncă un salariu minim, diferența fiindu-i achitată salariatului în plic. Practica este destul de răspândită, în ciuda faptului că angajatorii riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Cursul leu-euro este mai mult influențat de ce se întâmplă în exterior. Fluctuațiile din ultima perioadă a leului moldovenesc în raport cu euro au dat bătăi de cap celor care intenționau să vândă valuta unică pe piața valutară moldovenească, deoarece la începutul lunii trecute cursul leu-euro ajunsese la cel mai mic nivel din anul curent, de 14,9 lei, iar după aceasta a început să crească lent. Experții susțin că fluctuațiile leului față de euro sunt influențate mai mult de ceea ce se întâmplă pe plan internațional. Tot în numărul de miercuri aflați că piața imobiliară din Republica Moldova a înghețat. Cât va mai dura stagnarea? La fel ca în țările vecine, sectorul imobiliar din Republica Moldova a crescut spectaculos până la criza din 2009, de peste 13 ori, potrivit datelor statistice. Însă, ulterior, ramura mai mult a avut o dezvoltare modestă, iar volumele de construcții de până la criză încă nu au fost atinse.
Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, prima emisiune a zilei începe la 6:30, iar a doua la ora 7. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7.